Vítejte v pořadu vědců a herců. Co je v přírodovědeckém světě nového? Vydáme se po čase znovu do tropů. Dozvíte se, jak termiti brzdí účinky sucha, co pomáhá obilninám proti různým druhům škůdců a jak pestrost stravy ryb ovlivňuje rychlost, jakou se vyvíjejí. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A máme-li se vydat do tropu, mými hosty jsou dva vědci, kteří s nimi mají zkušenosti. Vojtěch Novotný je tropický ekolog a entomolog, jehož druhým domovem je Papua Nová Guinea. Vítejte.
Dobrý den.
Jan Šebotník je tropický entomolog se zkušeností také z Papuje, ale i z jiných tropických destinací, třeba z Kamerunu.
Dobrý den.
A naší spoludebatérkou dnes bude herečka Martina Hudečková.
Dobrý den.
Srdečně zdravím vás všechny. Vědci z Austrálie, Hongkongu a Británie, kteří napsali první studii, o které budeme mluvit v dnešní laboratoři, doložili, že termiti v tropickém deštném lese brzdí účinky sucha. Ty pokusy badatelé podnikli v malajsijské části Bornea. Šlo vždy o několikaměsíční expedice, v suchém období vždycky termitů přibylo. V téže době se rychleji rozkládalo listí, půda byla vlhčí a bohatší na živiny. Častěji než jindy tam také přežily rostliny. Je-li řeč o termitech, sociální hmyz je specializací mého hosta Jana Šobotníka, má tedy dnes úvodní slovo. Já se zeptám trošku přízemně, mě zajímá metodika, protože oni snad tam dokonce ti věci použili toaletní papír.
Ta metodika spočívala v tom, že vytýčili sérii půlhektarových ploch a vždycky měli kontrolu a tu vlastní testovanou plochu, na které zničili všechny hnízda termitů a tímto způsobem snížili vlastně početnost termitů na ploše o 45% a sledovali, jaký to bude mít efekt na fungování de facto celého toho biosystému. Zjistili například, že pokles termitů o 45% způsobí pokles rozkladu odumřelé rostlinné hmoty o 41%. V období sucha přítomnost termitů zvyšuje vlhkost substrátu o 36%, což samozřejmě pozitivně ovlivňuje například mimo jiné růst rostlin. A na pokusné liáně zjistili, že přítomnost termitů zvyšuje pravděpodobnost přežití sucha u té konkrétní modelové liány o 51%.
Ještě jedna informace o tom, že jenom 4% ze 3000 druhů termitu na světě škodí. To se neví. Čím vás zaujala tato studie, ptám se profesora Novotného.
V tropech jsou hrozně důležitý, jak tím, jak rozkládají odumřelou vegetaci, tak ale produkují vlastně hrozný objem skleníkových plynů. Pokud by se nám podařilo vyhubit všechny termity, tak můžeme jezdit v obrovských autech na naftu a na benzín a všechno v pořádku.
No pane jo, termitolog by asi možná ještě chtěl zareagovat, že?
Je to tak, jak říká Vojta, doufám, že teda termity vyhubit nechceme. Říká se 10% světových emisí metanu. Tou svojí teplnou kapacitou je to nejvýznamnější skleníkový plyn. Produkují termiti, což je přibližně to samé, jako všichni přežvíkavci.
No ale oni jsou dobří, že se dokážou sami sebe chránit proti suchu, že jo? Tak to takhle zkusili aplikovat i na celý les. To je zase na jejich obranu. Já tady mám bránit termity, když tady mám dva experty.
Je to tak a zkrátka sociální hmyz dokáže věci, který solitérní hmyz neumí. Jo, to je na nich to zajímavé, to je ta nadstavba, protože prostě když je příliš suchá půda, tak co udělá solitérní hmyz? No, buď to nějak v klidovém stádiu přežije, nebo prostě uschne a chcípne. A co udělá termit? Termiti si dělají kolmé chodbičky dolů a přináší vodu nahoru do těch suchých částí půdy, kterou tímhle vlastně nejenom provzdušňují, ale i zavodňují. Termiti rodu Psamotermes byly nalezeni při stavbě metra v Alžíru 56 metrů pod povrchem země. Jo, protože na Sahaře hold je tohle to hloubka, kde už se ta voda dá najít, ale naštěstí je to cesta, kterou ten solitérní hmyz zkrátka nemá.
No, tak tahle studie, panečku, ty věci celkem strávily snad 8 měsíců v terénu, to byly vždycky 3měsíční expedice, to chce výdrž.
Tak já teda miluju už tu zprávu, protože deštný les
řeší sucho a kdo je teda zachrání termiti. A já jsem uvažovala o tom, když potřebuju, aby vyschlo něco, dejme tomu sůl, když chci, aby vyschla sůl, tak do ní dám několik zrníček rýže. A když teda chci, aby něco zvlhčilo, tak do toho dám několik termitů. Jako když chci, abych přežila pochod po Sahaře, tak si vemu kýbl termitů a jdu, protože vím, že mě zavlčej. Takhle by se to dalo volně přeložit.
Obávám se, že takhle úplně to nefunguje, ale prostě v těch přirozených podmínkách ten pozitivní efekt termitů je tento, tímto způsobem dokáží vlastně optimalizovat oni svoje zisky a jako vedlejší produkt prostě poskytují nezanedbatelný ekosystémový služby prostě na úrovni deštného lesa.
Deštný les řeší sucho, to mě zaujalo.
Je to spojený s fenoménem El Niño, což je ta změna cirkulace vzduchu, která prostě způsobuje vyschnutí jihovýchodní Asie a naopak povodně v Jižní Americe, že se prostě jednou za 10 let zhruba prostě tohle to stane, proudění se obrátí, odnese vodu z Asie pryč ve formě teda mraků a bohužel se změnou, globální změnou klimatu se ten jev El Niño stává častěji a častěji. To znamená právě, jak si v činnosti termitů můžeme vidět tu naději, že aspoň ty přirozené biotopy nebudou tímhle fenoménem až zas tak ničivě dotčeny.
Profesor Novotný se tu, myslím, taky trochu hlásil a já jsem se mezi tím ještě chtěla zeptat, jestli vám ti termiti někdy taky nesežrali tu vaši stanici na Papuji.
Tak ano, termiti jsou samozřejmě problém, hlavně knihovna. V době nástupu internetu se hodně lidí snažící se pomoci tropickým zemím prostě strachovalo, že najednou vlastně se ty rozdíly mezi tropickými rozvojovkami a naší technologickou civilizací jenom zvětší, protože prostě tady máme internet, obrovské možnosti získat informace a v tropech budou mít pořád jenom papír. To ale ono to je úplně opačně. Ono vlastně udržovat v tropech počítač s přístupem k internetu je vlastně jednodušší, než udržovat velkou knihovnu právě proto, že tu sežerou termiti.
Ta knihovna je jedna věc, jinak se to samozřejmě týká i domů, staveb, který prostě kolabují v těch tropech relativně rychle. A ku podivu je to největší problém v USA a je to jenom spojený s celou nemovitostí, že jo? Protože pokud prostě v naší vesnici v Kamerunu někomu spadne dům na hlavu, tak mu stejně spadne na hlavu pár plechů, což jako se přežít vesměs dá, tak si hold postaví o 20 metrů novej dům a ty lidi jsou zvyklí, že jednou za 10, maximálně 20 let prostě si musí nový dům postavit nebo minimálně vyměnit všechny jaksi dřevěné prvky v tom starém domě. Ovšem, samozřejmě v případě USA je tohle to obrovský problém.
Bylo to pro vás překvapení, to, co jsme se dozvěděli, že vlastně termiti až tolik ovlivňují vlhkost v tom deštném lese?
Pro mě to překvapení není, nicméně musím říct, že ten článek je opravdu krásný, je to nádherně napsaný. Autoři v tom článku studovali vlastně i prvkové složení půdy a vlastně zjistili, že co se týká složení na celé té ploše, tak se plocha s termity přirozenými nebo s redukovanou populací termitů neliší, ale co se liší, je distribuce těch jednotlivých vzácných prvků. A je to právě kvůli tomu, že vlastně termiti přenáší řádově 1 tunu materiálu na hektar a na rok, tím způsobem vlastně zvyšují heterogenitu, protože od někud to sežerou, někde jinde to uvolní na jednom místě nebo na nějakým koncentrovaném místě ve formě svých výkalů a tím vlastně vytváří obrovské množství úplně nových nik v tom lese, který by tam bez nich nebyly.
To jsou takový evoluční dělníci.
Říká se tomu ekosystémoví inženýři.
Jo, vlastně jsme to zmiňovali v jednom z našich pořadů, tunu za rok, to bychom nedali asi.
Já jsem v jednom představení říkala svému manželovi, co seš ty nic neumíš, takový mravenec, ten unese 11x těžší břemeno, než je on sám a podívej se na sebe. No ale to jsem netušila, co přenese termit.
Ještě se mi líbilo, že snad ti vědci, ty autoři studie zapojili místní lidi, nechali je sbírat to listí z deštného lesa, v něm hledat termity. Já nevím, jestli je to běžná metoda, vymyslím také v tropech, obracím se zase na Vojtěcha Novotného, spolupracujete s místními lidmi.
Tak jistě, ty místní lidé samozřejmě o tom lese lecos vědí, akorát nemají v hlavě ty učebnicové poučky a ekologické teorie, které máme my, takže se to výborně doplňuje. Oni jsou zase jako trošku praktičtěji orientovaní, oni v tom lese ví kam jít a získat hrabánku z nějaké výzkumné plochy, takže to rozhodně funguje výborně. No a navíc si to baví, že, což v tom se shodují tedy s námi biologi. Ta spolupráce se vždycky daří, akorát do toho musíte investovat trochu času na ten vzájemný kontakt.
Už vznikne ta důvěra a dokonce se nechají vytáhnout do korun stromu tím vaším super novým jeřábem, co máte na stanici na Papuji.
Nejenom vynést, ale také ho pomoci postavit. To je vlastně stavební jeřáb uprostřed tropického pralesa, kde nejdřív právě ty domorodci museli vykopat základy pro jeřáb s krumpáčem a kolečkem, což když jsme oznámili našemu singapurskému dodavateli jeřábu, tak těžko věřili, že teda je to ženě první jejich jeřáb, kde měl ručně vykopané základy v lese, ale potom samozřejmě nastoupila ta technologie, včetně vrtulníku, a momentálně máme jeřáb, ze kterého je možné zkoumat, jak teda ta termití hnízda v korunách stromu, tak všechno ostatní v tropickém lese.
Jeřáb s ramenem 50-metrovým, jste říkal, tuším?
Ano, místo cihel zvihá vědce. Je to vlastně kruhová plocha o poloměru 50 metrů, do které je možné se dostat.
To je zajímavý právě Vojtova jako zkušenost z Papuji. Je prakticky identická všude v tropech s jednou výjimkou, a to je francouzská Guyana. To je prostě Evropská unie, schengenský prostor, a my si tam můžeme pronajmout místní lidi na spolupráci, ale musíme předem souhlasit s tím, že budou pracovat od 8 hodin do rána, od rána do 4 hodin odpoledne, budou mít půl hodinu pauzu na oběd a
no
budou
placeni
samozřejmě podle jako francouzských tabulek. Tak z hlediska toho objemu práce, který vykonáme my versus místní spolupracovníci, to teda dopadá dost v náš neprospěch.
Náš standardní náborový inzerát, který jsme mnohokrát publikovali v novinách na Papuji Nové Gvineji, začíná větou: jsi ochoten pracovat 70 hodin týdně? A ta odezva je mohutná vždycky.
Teď z tropu trochu utečeme, protože budeme mluvit o něčem, co se týká komunikace mezi rostlinami a hmyzem. Totiž němečtí a švýcarští badatelé přišli na chytrý způsob obrany obilnin proti hmyzím škůdcům. Třeba taková pšenice se umí bránit více nepřátelům najednou, má v arzenálu silnější jedovaté látky, s jejich pomocí odolává housenka motýlů. Méně toxickou formou těchto chemikálií se brání proti mšicím. Když se objeví housenka, tak speciální enzym přepne chemickou obranu pšenice tak, aby na ní zareagovala. A na podobném principu se přepíná výběr přírodních pesticidů u kukuřice. To možná trochu zlomyslná otázka na úvod. Co dělá obličko moje, znáte tu písničku, že obličko moje, co si tak pěkné, když přijdou mšice i housenka najednou?
Ta rostlina vlastně od mládí, od té doby, co vyklíčí, nebo už dokonce v semeni, je nějakým způsobem chemicky chráněná. Tabák má nikotin, to je obrana proti hmyzu. Stejně tak čili papričky, zase kapsaicin a alkaloid, obrana proti hmyzu. Prostě řada užitečných zajímavých chemikálií jsou vlastně jedy pro hmyz, proti kterými se rostliny brání. No ale ono, ta syntéza je samozřejmě náročná, takže řada rostlin jenom čeká a až je napadena, tak teprve reaguje.
Ten rozdíl, jak se bránit housence a mšici, je dán stylem konzumace, by se dalo říct.
Přesně tak, protože ta housenka vlastně kouše díry v listu, takže ta čepel toho listu, to je teda cílem a ta se musí bránit, zatímco mšice vlastně napichuje cévní soustavu té rostliny. Zejména moderní výzkum ukazuje, že ty rostliny jsou mnohem sofistikovanější v obraně proti herbivorům, než jsme kdy tušili. Jedna, která dokáže takhle reagovat proti konkrétním nepřátelům, to je komplikovaná ekologická situace, protože když nějaká housenka žere na rostlině, tak ona zareaguje a tím pádem ji učiní méně chutnou pro ostatní housenky, které přijdou po ní. Ale třeba nikoli myšice.
No proto jsem se právě ptala, jestli to zvládne najednou, jestli to dá.
No dá to, ale je to určitá cena za zvýšené úsilí. Ta rostlina třeba potom je méně schopná v konkurenci o světlo s ostatními rostlinami. Nám se to možná nezdá, ale největší nepřátelé rostlin jsou jiné rostliny.
Že spolu soutěží o světlo.
Soutěží o světlo, o živiny případně. A proto také některé rostliny to jaksi vzdají dopředu, vůbec se proti hmyzu nebrání a naopak všechno investují, veškerou energii investují do růstu a snaží se růst rychle a prostě všechny ty sežrané části nahradit. Takže to je další strategie.
Ještě v tomto prvním kolečku jsem si řekla, že zmíním, co mě zaujalo, že vědci vlastně udělali takovou možná lumpačinu, že? Protože ten přepínač z kukuřice vložili do pšenice a nechali ho pořád zapnutý. To se takhle, pane docente Šobotníku, jako normálně dělá.
Ano, veškeré vědecké poznatky naznačují, že život na Zemi má jenom jeden jeden jediný původ. To znamená, že vlastně ta genetická regulace funguje napříč těmi organismy a nejenom mezi relativně příbuznými dvěmi jednoděložnými rostlinami se dají vyměňovat geny, ale běžně se vyměňují geny napříč říšemi organismů a není v zásadě velký problém exprimovat gen z medúzy, který způsobuje svítící v myši nebo v rybičce nebo v houbě nebo v rostlině. To je zcela běžná dneska metoda.
Aby se nestalo, že se pak zjistí, že život na Zemi má jeden jediný přepínač. To bychom dopadli.
Mě ta zpráva absolutně fascinovala z toho důvodu, že všeobecně se ví, a je to ten trend, že pšenice je nezdravá. Jo? To se ví, po ní se tloustne a já nevím, co všechno. Ovšem, tahle zpráva obsahuje ještě absolutně alarmující záležitost, že obsahuje ta pšenice různé jedovaté látky, méně či více toxické, jak jsem se dočetla.
No, ono to umí prý i zelí.
To mě absolutně teda dostalo, to je jedna věc. A pak mě ranilo, že já jsem asi mnohem jednodušší organismus než pšenice, protože i ta pšenice umí rozlišit nepřítele. Já ne. Na mě, jestli útočím šit, nebo housenka v přeneseném lidském faktoru. Já to prostě nerozeznám a potom volím takzvanou nepřiměřenou obranu.
Ale to poznání nepřítele je teda zásadní, se zdá být. No ale to si představte, jak to dopadlo v tomhle pokusu, když teda ten přepínač vyměnili, ty transgenní rostliny, které už si nedokázali vybrat, který ten typ jedu mají zvolit, tak oni prostě dělali pořád tu jedovatější obranou látku.
Budu jedovatější a ještě jedovatější a budu nejedovatější na celém světě.
Vyrábět si ty jedovatosti, to je v celé přírodě běžná věc, obracím se na Jana Šobotníka.
Je to naprosto běžné, samozřejmě ke každému pravidlu existují výjimky, ale naprostá většina organismů, včetně nás lidí, se nějakým způsobem proti svým nepřátelům brání a nedělají to systematicky pouze organismy na vrcholech potravních pyramid typu sloni, lvi, velryby. Nicméně proti parazitům ta obrana bude existovat prakticky univerzálně. To, co je překvapivé na tomhle článku, je to, že vlastně stejný identický způsob obrany se vyvinul dvakrát nezávisle v rámci jednoděložných rostlin. U kukuřice a u pšenice.
No a pak, že jsou i takový nechemický obrany, kdy vlastně rostlina signalizuje to, že jí žere housenka, ptákům, aby přišli a tu housenku si sezobli.
To je rafinovaný.
To je velice rafinovaný. Rostliny takzvaně volají o pomoc a ptáci rádi přijdou, protože ví, že tam mají oběd, který právě tu rostlinu žere.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mými hosty rozhlasové laboratoře, jsou dnes biologové Jan Šobotník a Vojtěch Novotný a herečka Martina Hudečková. Vědci se domnívali, že rychleji se vyvíjejí ty živočišné druhy, které mají pestřejší stravu. A teď se zdá, že přinejmenším u tropických ryb je to jinak. Američtí badatelé vytvořili něco jako rodokmen, strom vztahu mezi více než 1500 druhy ryb, které žijí na korálových útesech s důrazem na jejich stravování. Zjistili, že rychlejší evoluci dostali do vínku ty ryby, které se potravně specializují. Konzumují jenom rostlinnou potravu, anebo jsou výhradně masožravé. O tyto druhy mají shodou okolností největší zájem rybáři, takže zmíněná vědecká studie také varováním před nadměrným rybolovem. Čili ryba, vegetariánka nebo veganka, řeknuli to s nadsázkou, to má na světě lepší. Je to vlastně výhoda nebo ne se rychleji vyvíjet? Profesor Novotný dostane slovo na úvod.
Samozřejmě biologové vždycky musí brát v úvahu, jestli to, co vidíme v přírodě, je výsledkem nějakých ekologických zákonitostí. Jestliže je hodně vegetariánských ryb, je to proto, že je tam hodně rostlinné potravy, anebo jestli to je spíš výsledkem rychlosti evoluce.
My bychom se měli vyvíjet tím pádem pomalej, když jsme všežravci.
Já se obávám, že my se nevyvíjíme vůbec.
Často rozhlasové laboratoři probíráme, že evoluce tu stále je, že my se vyvíjíme pořád.
No a to za nás dělají ty vegani právě. právě. My prostě jsme takový ty nerekonstruovaní, kteří prostě jedí všechno a tím to končí.
Ano, jestliže jím pestrou stravu, já jako Martina Hudečková, tak vlastně bych neměla přibírat. Zatímco, když si dám koláč a pak další koláč a večer k večeři koláč a ke snídani koláč a furt koláč a furt koláč, tak přibírám. Takže letošní Vánoce, kdy jsem se rozhodla, že zhubnu na rybách, tím, že budu jíst jenom toho kapra, tak zhubnu. Poté, co jsem pravděpodobně snědla celého 4-kilového kapra, protože všichni kolem jedli kuřecí řízky, tak jsem po této jednolité stravě přibrala, já myslím, váhu toho kapra. Takže se k tomu budu muset vrátit, protože růst není vývoj.
Já myslím, že ten váš návrh prostě musí fungovat. Schválně si zkuste půl roku nejíst nic jiného než kapra a uvidíte, že za týden už ho přestanete jíst a budete hladný. Radši než ho jíst znovu.
To je dobrá zkouška, děkuju.
Nevím přesně, od kterého roku jste, pane docente Šovatníku, začal jezdit do Kamerunu, ale já jsem se dočetla, že kamerunská vláda v roce 2002 kvůli stavbě ropovodu tam zničila nějaký přírodní útes, kde se teda rozmnožovaly ryby. A potom v roce 2006 spustila do Atlantského oceánu útes umělý, aby se ty ryby vrátily. Takže my do toho vývoje taky dozasahujeme.
Tak jednoznačně ta degradace přírodního prostředí vlivem člověka je enormní. Spíš mě teda překvapuje, že se vůbec snažili s tím něco dělat.
Každopádně se to stalo tady u té studie, o které mluvíme, která se týkala toho vlivu různého typu stravování na rychlost vývoje. Tam věci byly velice pečlivý, protože oni digitalizovali právě stovky snímků ryb z těch útesů. Podrobně nafotili ten vzhled ryb a čili předpoklady vlastně k tomu, jak dobře se dostanou k té potravě, jak dobře si dokážou nabrat tu potravu, takže pochopila jsem, že to bylo jako dost pečlivé a debatuje se o tom, že to je velké evoluční téma. Teď můžeme přemýšlet o evoluci podle toho, jak je ten druh umístěn v potravním řetězci. Evoluce podle jídla.
Ano, ano, tak to je ta moje úvaha.
To je Martinino téma.
Samozřejmě, že ty potravní specialisté se vyvíjí rychleji. Ryba, která je všežravá, tak prostě si vždycky něco najde. Ryba, která je specializovaná na malou kořic, to znamená nějaké bezobratlé, tak si jich prostě najde vždycky. I když je specializovaná na, řekněme, malé rybičky, tak je jí v zásadě jedno, jak ta malá rybička vypadá. Zatímco, když se ryba specializuje na jiné velké ryby nebo na rostlinnou potravu, tak tam je vlastně výhodné být úplně úzce zaměřen, protože každá ryba má jiný tvar těla, jinou obranu, jiné různé výrůstky na těle, jedy a tak dále. A je proto výhodné být specialista, aby ten dravec, anebo naopak ten herbivor, dokázal co nejefektivněji využívat ten jeden daný zdroj potravy. Což ale zároveň znamená taky to, že potom populace u toho druhu bude relativně nízká, protože pokud žere jeden druh ryby predátor, tak i toho predátora musí být jaksi adekvátně méně než té kořisti, aby ten lovec nevyhnul. A samozřejmě s menší velikostí populace ta evoluce běží o to rychleji. Mně to celý dává smysl, budou to pravděpodobně desítky tisíc snímků, které tam nahráli. Jakkoliv se mně ten článek opravdu velmi líbí jako obrovský, gigantický kus práce, tak nesouhlasím s tím výchozím bodem, že bychom a priori měli očekávat, že generalisté budou se vyvíjet jako v evoluci, speciovat rychleji než specialisté.
A to je také vysvětlení mimo jiné, proč i u hmyzu převažují specialisté. Prostě ta dynamika té populace vede k tomu, že se mnohem s nás vytvářejí než teda ti generalisté, kteří vlastně by teoreticky měli tu výhodu, že mají mnoho potravy.
Ta práce má velký rozsah, to inspirovalo na závěr Vojtěcha Novotného poznámce.
No těch 1500 druhů, to je obrovský počet. Například já se z okna své kanceláře na Nové Gvineji dívám na mořskou hladinu, pod níž plave zhruba 750 druhů ryb, takže ty korálové útesy jsou obrovským způsobem rozmanité. Zase to zcela přesahuje jakýkoliv rozměr, na který jsme zvyklí u ryb z Evropy. No ale 1500 druhů je hodně. Nejenom, že zjistili, co který z nich žere, ale také, jaké mají vzájemné příbuzenské vztahy.
To je sen v práci mít takové živé akvárium, že dívat se na 750 druhů ryb, to je sen.
Příští Vánoce ruším 4 kilogramy kapra, odjíždím s panem profesorem, kde bude 750 druhů ryb a uvidíme, jak to bude s tou evolucí.
Určitou část z nich jsem měl k obědu, je v nich ale víc kosti než kaprovy, protože to jsou většinou takové malé útesové rybičky, které jsou hodně pěkně zbarvené, takže to na tom talíři vypadá moc pěkně, ale přece jenom kapr je kapr.
Pane profesore, 2 kila ryby. rybiček a mám to.
Pane docente, v Kamerunu je to z pestrosti ryb pro konzumaci podobné?
Nemáme tam 750 druhů už jenom kvůli tomu, že vlastně ta naše základna je na břehu řeky Nyong, dost daleko od moře. Těch ryb tam bude míň. Ale co mě naprosto fascinuje, je, když ty naši kamarádi z vesnice chodí na ryby. Já jsem jednou to absolvoval s nimi. Brzo ráno vstanou, dojdou okopat maniok typicky, nazbírají žížaly na břehu té řeky. Mají takhle klacky napíchané vlastně do břehu, šikmo, s tím, že na konci klacku se na 10-centimetrovém vlasci houpe háček a na háčku žížala. A chytají tam takové poměrně malé sumečky. Jsou celkem připodobnitelný k tomu, co známe i z akvárií. A ty sumečci vyskočí z vody, zakousnou se do žížaly i s háčkem a zůstanou na tom háčku viset. Takže oni každý den ráno to obchází, sbírají tam sumečky, které tam visí ve vzduchu a vyměňují akorát prostě chcíplé nebo sežrané žížaly za čerstvé. A tímhle způsobem jsou schopní během půl hodiny nachytat půl kýble 10-centimetrových rybiček.
Milými hosty, hosty rozhlasové laboratoře, dnes byly Martina Hudečková.
Naschledanou.
Děkuji za návštěvu a dva biologové. Měla jsem tu profesora Vojtěcha Novotného, tropického ekologa a entomologa.
Naschledanou.
A docenta Jana Šobotníka, tropického entomologa rovněž.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.